Wakati redio inatajwa kuwa ni chombo muhimu katika baadhi ya mambo ikiwemo burudani katika jamii, mara nyingi watu huwazia tu msikilizaji anayepata burudani kupitia redio. Lakini kwa upande mwingine ni mwanamuziki ambao wanategemea redio katika kupitisha ujumbe wao kwa mfano wa nyimbo. Je, redio ina mchango gani kwa wanamuziki hususan katika nchi zinazoendelea? Basi ungana na Geoffrey Onditi wa redio ya shirika la utangazaji nchini Kenya, KBC, kwa makala hii.
Kwenye studio ni naye PD Charles ambaye ni mwanamuziki humu nchini Kenya. Na tutaka tujue jinsi ambavyo redio imeweza kumsaidia katika kujiendeleza katika maisha ya kuwa mwanamuziki. Kwanza kabisa, PD Charles, karibu sana.
Asante sana ndugu yangu.
Jina hili PD Charles ulitoa wapi kwanza, jina la usanii?
PD ni producer. Nikaona sitatumia jina lote la producer, so nikaona nichukue tu namba kama mbili ndio iwe rahisi pia kwa kila mtu kulikumbuka. PD Charles ni producer Charles.
Kwa hivyo wewe ni producer wa muziki?
Mimi ni producer wa muziki, nafanya recording na videos pia. Yeah.
Na vile vile ni mwimbaji.
Ni mwimbaji pia wa nyimbo za injili.
Bwana PD Charles, tunaposema kuhusiana na historia yako tuseme, ulianzia wapi kazi hii ya kuwa mwanamuziki?
Nilianzia kitambo nikiwa mdogo kanisani kucheza instruments za muziki na kuongoza praise and worship. Ndiyo wakati nilimaliza high school, nikaja Nairobi, nikatamani sana kufanya mambo ya media ya habari and all that. So nikaingia Star Media Institute, nikasoma, nikamaliza 2012, ndio sasa nikaanza kutafuta kazi.
Kando na kuwa producer labda, nataka uweze kufafanua kazi ya kuimba ama uimbaji, ulianza vipi?
Uimbaji nilianza wakati nilianza kufanya kazi kwa mastudio. Ndipo sasa nikarekodi wimbo wangu wa kwanza, nikashindwa kumarket kwa sababu sikuwa najua channels mingi za marketing. Kuna mtu wa radio yeyote nilikuwa namfahamu, so ikawa ni challenge, but after some few months ndipo nikakutana na marafiki kadhaa wakani introduce kwa stations mingi.
Stations za radio.
Yeah, ndipo sasa nikaanza kupiana muziki wangu, kaanza kuchezwa.
Na kabla hapo, hebu taja wimbo ambao uliweza kuimba wa kwanza.
Kuna wimbo nilifanya unaitwa Mwangaza.
Hebu imba kidogo.
Nimeona mwangaza wa Yesu mwangaza, nimeona mwangaza wa Yesu mwangaza.
Sasa bwana PD Charles, tunaposema kuhusiana na wimbo ambao uliimba ama nyimbo ambazo uliimba hapo mwanzo, haukupata usaidizi katika kuingia kwenye redio. Baadaye umesema kwamba uliweza kuingia kwenye redio.
Yeah.
Kwa sababu tunasherehekea redio. Redio iliweza kukusaidia vipi haswa?
Ilinisaidia sana kwa sababu ilifanya wimbo wangu ujulikane, na pia wakati wimbo ulijulikana, sales zangu nazo zikainuka. So ukapata kupitia redio nimefaidika kwa njia nyingine. Kutokana kwa zile sales nimemiki kutokana na muziki wangu, ndio sasa nikaweza kujikimu kimaisha, nikaanzisha studio yangu.
Umeanzisha studio yako hasa?
Yeah.
Kutokana na nyimbo zako kujulikana na kuchezwa kwenye redio?
Kabisa.
Labda ulitaja kwamba ilikuwa vigumu sana kuingia kwenye redio. Labda kuna wanamuziki wenzako ambao wako na changamoto kama hiyo?
Ah, wapo wengi. Kama producer wakija kwangu, sometimes inakuanga ni ngumu pia uwabebe wote uwapeleke kwa stations. So huwa nachukua ile muziki nitaweza, naletea watu kama nyinyi wenye mko na roho safi za kuwasaidia pia, ndio nao waweze kusikika. Hayo wanasema sema siyo, wanavyokutakia sivyo, matarajio yao siyo, mpango wa Mola. Hayo wanasema sema siyo.
Hayo wanasema sema siyo, wanavyokutakia sivyo, matarajio yao siyo, mpango wa Mola. Hayo wanasema sema siyo, wanavyokutakia sivyo.
Kweli. Kwa hivyo kuna wale ambao wanakutakia mazuri.
Yeah.
Lakini uko chini chini wanakutakia mabaya.
Yeah, wanakutakia mabaya.
Na mnamaanisha hivyo?
Yeah.
Unajua kwamba redio,
yeah,
bado inategemewa sana na mwananchi katika taifa hili. Tegemeo lako ni lipi katika kuendeleza mziki wako kupitia redio?
Nifanye kazi mzuri, kwa sababu pia ukifanya kazi mbaya kwa redio itakuwa ni challenge pia kwa presenters kucheza. So jambo la kwanza ni shughulike zaidi, ni hakikishe kazi yangu imekuwa safi, na wasanii wengine pia wahakikishe imekuwa safi, kwa sababu ukifanya kazi nzuri na uimbe kitu ina make sense, wacha nitumie hilo jina.
Ama itapendeza.
Yeah, muziki inapendeza, bila shaka itapenya.
Ayo, wanasema sema siyo, wanavyo kutakia sivyo, matarajio yao siyo.
Hey, nani asiyapenda mapenzi? Kama ni mzuri asifiwe. Ila jo, mimi sio mlavi wa mapenzi.
Tunapoendelea na mazungumzo na kusherehekea radio, ninaye mwanamuziki mwingine ambaye anajulikana kama JB Maeba. Kwanza kabisa, karibu sana.
Asante. Mimi kwa majina naitwa JB Maeba aka James William Tesha from Tanzania. JB inamaanisha James na B inamaanisha Maeba. Mimi ni Mtanzania toka Bongo. Mimi kazi yangu, mimi usanaa yangu ya muziki nilianzia Tanzania toka mwaka 2004 mpaka leo. Mali tuseme nafanya mzingo wangu kabisa, sini hapa Kenya sasa hivi ndio. Mimi tuseme naishi Kenya sasa hivi, na kwa sasa hivi nimeshakamilisha na album. Ila sijaweza kupata chance cha kuhit. But naimba vizuri, ni manager ambaye sijawahi pata. Lakini kwa sasa hivi niko na manager wangu anaitwa Lewisco. Ndio nategemea anaweza kanifikisha pale mali nahitaji. Na pamoja na nye radio station na mapresenter kwa uwezo wenu zaidi.
JB Maeba, unapozungumza kuhusiana na mziki kwanza, najua kwamba hii industry kuna changamoto nyingi sana. Labda wewe nini kilikupatia motisha kuweza kuingia kwenye kazi ya kuwa mwanamuziki?
Mimi motisha ulionipita kwenye mziki, nilikuwa nasoma shule, waga likuwa tunapenda sana kuimba mashairi. Sasa katika ile kuimba mashairi ikawa ni kitu nimezoea. Ikawa kuna bado baadhi ya wasanii ambao walikuwa tunawafagilia sana, kwa walikuwa wameiti sana. Sasa katika ile changamoto walikuwa wanakuja shuleni watufanyia show nini, wakatupatia mawaidha pia hata situnaweza tukawa wasanii. Tukajaribu kuandika mashairi, na mimi nikajikuta kwamba na mimi na kipaji changu, ndio nikaamua kukikuza mpaka sasa hivi. Mimi naimba kila aina ya muziki kulingana na idea inavyonijia, kwa sababu waga mimi napenda sana kila fans yote aweze kunikubali na niweze kumwelimisha pia na niweze kumfurahisha kwa faraja pia. Mimi muziki wangu nimeitoa sasa hivi, ambao nimeitoa mpaka na video yake sasa hivi, ambao ndio ngoma inacheza sasa hivi, inaitwa La Moyoni.
Yeah. Maanisha nini La Moyoni?
La Moyoni yani ni mtu ambaye nilimpenda sana nikamweka moyoni mwangu. Ni story ambayo ni ya kweli, sio story tu, ni story ambayo ni ya kweli, na mpenzi wangu na nampenda sana.
Ulitumia njia gani ndiposa mziki wako ukaweza kufika kwenye redio?
Kwa kweli, unajua huu mziki tunaofanya una changamoto mingi sana, kwa sababu kama hauna manager, yani hauna promoter, huwezi kufika popote pale, kwa sababu waga unaweza kukata tamaa kwanza na mziki, kwa sababu kama hujui vitu vya redio, mziki wako huwezi kucheza, kwa sababu huwezi kupeleka hata mziki wako pale. Unaweza rekodi ngoma yako tu ukajikuta umebaki tu nayo. Lakini mimi kwa pale mali nilikuwa nacheza, nilijaribu kufuatilia, nikajua ni wapi, nikajaribu kuungana producer nini, akanielewa vizuri na akacheza ngoma zangu.
Katika siku za usoni, kwa sababu umetaja kwamba kuna changamoto haswa katika kuwafikia wale producer ambao ni wa redio waweze kucheza mziki wako, labda unatarajia nini siku za usoni? Ni
kwa sasa hivi waga nategemea kwamba naweza nikawapata na Mwenyezi Mungu akinisaidia, kwa sababu sasa hivi nina promoter wangu anaitwa Lewisco, na naamini kwamba anafahamiana sana na radio presenter, na katika njia zote za mziki anazielewa. Kwa hivyo naamini anaweza nifikisha popote pale, bora niwe naimba ujumbe wa kuelimisha jamii. Tazama sasa umenisaliti mpenzi, umoyo wangu una wasiwasi na wewe. Yule manzi aliyepiga simu anataka muishi ndani wa wewe.